Je to poměrně dlouhá řeč. Zajímavé je na tom, že je to vlastně řeč té hlavní postavy, místo aby ten otec s matkou tomu synovi převyprávěli, co asi ta žena bude říkat, tak oni ho nechají zaslechnout z jejich úst, co konkrétně ona sama říká. Jo? To je vždycky účinnější, při vyprávění příběhu je účinnější nechat tomu posluchači slyšet řeč té hlavní postavy, než mu to jenom všechno převyprávět. Takže on má autentický zážitek, ale ta řeč je formulována takzvanou autoreferátovou formou, to znamená, že je řečena v první osobě stejně, jako je řečena v první osobě přímá řeč moudrosti. Jo? Takže moudrost, i tato žena mluví tímto způsobem o sobě, sama sebe, obě dvě ty postavy sami sebe představují a díky tomu prostě má ten syn možnost si poslechnout tyhle ty dvě řeči, tyhle ty dvě postavy, které se pohybují venku a obě jsou halasné, jo? A ty řeči prostě srovnat. Dá? Oni nestojí v tom textu vedle sebe, protože ta první řeč je v první kapitole a tahle ta řeč je až v sedmé kapitole, ale ty vnější znaky těch řečí i jak si ta scéna, ve které ty řeči jsou proneseny, skutečně ty dvě řeči spojují.
No a v osmé kapitole mluví moudrost.
V osmé i v deváté, no ale to je zatím ještě před tím synem. Jo? Takže on zatím zná jenom tu první v kontextu toho uspořádání. Tak jsou tam protiklady a ty protiklady jsou nápadné. Moudrost v té první řeči není úspěšná ve svém působení na syny. Cizí žena ano. Jo? Moudrosti se nepodařilo, to si připomeňte si, když tak tu řeč, minule jsme si ji tady vykládali, minule znamená před rokem.
Ne, včera.
Jsme si ji tady vykládali, takže ta si stěžuje, že prostě to nemá žádný efekt, to její mluvení. Kdežto tady to efekt má hned. Za druhé, jo, ty protiklady jsou v tom, že ta moudrost působí na kolektiv, oslovuje, jo, adresáti nebo posluchači jsou prostoduší, synové a tak dále, kdežto ta cizí žena působí na jedince. Možná proto má úspěch, že se soustředí na toho jedince. Moudrost vyhrožuje, naříká, kdežto ta cizí žena slibuje, jsou protiklady. A mohli bychom tam najít ještě víc, ale nebudem to otevírat. Ona, jak si podává o sobě svůj profil, předkládá svůj profil a současně i svůj obzor, to znamená svoje hodnoty a svoje úmysly. Ta řeč má tři posluchače. Prvním posluchačem je ten mladík strádající srdcem. To je literární postava, protože je to součást toho příběhu. Jo? Druhým posluchačem je ten syn, kterému je ten příběh vyprávěn. Ten syn, kterému je celá ta řeč adresována. A třetí posluchač, ten cílový, to je ten, kdo to čte. Protože my to máme, to jsme my v podstatě, ano. To první, co o sobě ta žena řekne v tom 14. verši, se týká náboženství. Termínem náboženství ovšem tady je třeba rozumět skutečně jenom nějakou náboženskou praxi, nikoliv vztah k Hospodinu nebo vztah k Bohu. Jo? Ona to jako první ohlašuje, sděluje tomu mladíkovi, který strádá srdcem, že plní své náboženské povinnosti. Na to její náboženství je syn už upozorněn poprvé, když se mu ta informace o cizí ženě dostane, když je mu zprostředkována ve druhé kapitole v 17. verši, tak je upozorněn na její náboženství. Takže on už o ní něco ví. Ona opouští druha svého mládí a na smlouvu svého Boha zapomíná. Jestli se tím myslí její Bůh, je-li to cizinka, tak se tím může myslet nějaký její Bůh, je-li to Izraelitka, může se tím Bohem myslet Hospodin. Jo? Ale každopádně syn už o ní ví, že ten její vztah s Bohem je takový velmi podezřelý. Jo, takže když teď ona začne mluvit o tom, jak horlivě obětuje, tak by se to podezření mělo násobit.
A ona obětuje teda způsobu izraelském nebo nějakém
moáckém? To tam není řečeno a možná to nebylo ani příliš rozdílný. Jo? Myslím, že tam jsou pokojné obětní hody.
A ty sliby, to už je jiný téma.
To už je jiný téma, ano. Je to plus nebo mínus, no?
No, v kontextu ty řeči asi mínus.
Asi ne? Mínus, přesně tak.
To, že jsou pokojné?
No ne, vůbec, že obětovala.
Že je to příkry v rozporu s jejími úmysly.
V podstatě. Tam je tam zápětí jakoby příčinnostní vazba mezi tou její náboženskou praktikou.
Ano.
Tím, že ho nesvátě.
Ano, ano. Proto je tam, jo? 15. verši. Jo, takže to náboženství tady slouží nějakému účelu.
Hmm. Já to chápu tak, že to je, že už jsem si splnila všechny povinnosti, proto teď mám volno a vyšla jsem ti vstřímat.
To se nedá vyloučit.
Nějaká sakrální
prostitutka? Sakrální prostitutka to může být, ano.
Znamená, v oči jak toho vladíka stát, keby stavěl na ty správné pozici, aha, já jsem ta nábožná, já už jsem všechno.
Jistě. Z toho textu nevyplývá, kdo ta cizí žena je, tedy kdo na toho mladíka strádajícího srdce mluví. Jestli to je Izraelitka, nebo jestli je to sakrální prostitutka, která je součástí jiného náboženství nebo jiných kultů. Jo? Takže není jisté, zda ta zmínka o té náboženské aktivitě je jenom zástěrkou z těch skutečných zájmů, jak říkal tady Oliver, nebo je to snaha ujistit toho mladíka o nějaké spolehlivosti, anebo jestli to tím, že ta řeč taky je fiktivní, že jo? Taky literární stylizace. Rozumíte, to není reportáž. Že ten otec prostě vloží té ženě do úst tato slova, aby tomu synovi o ní něco řekl. Tak není jisté taky, jestli právě tato slova nemají vyvolat spojení mezi tím náboženstvím a tou erotikou, o které bude později v té řeči také ten syn slyšet. Jo? To znamená, jestli to spolu nesouvisí, jestli teda skutečně na ně nemluví sakrální prostitutka, což je vysoce pravděpodobné.
A sakrální prostitutka by mohla být daná žena?
Ano.
No v Babyloně každá vdaná žena musela jednou za život provozovat sakrální prostituci. No ne, tak to je příklad jenom.
To byla společenská role právě, no, ta sakrální prostituce. Poměrně vysoká. Jasný. Ano. Pokud syn zná Tóru, tak mu tyhle informace avizují ještě zřetelněji, co ta žena je zač. Jo? A navíc, pokud by to byla Izraelitka a obětuje, tak nejsem si jist, jestli nečiní něco nepřípustného. Protože obětování je vyhrazeno v tom fungujícím náboženství kněžím.
Ale tyhle všechny asociace tam asi jsou jako ve hře někde pod povrchem, že jo? Že to prostě fakt není v pořádku.
Tak, další informace je potom v 15. verši. Ona tam sděluje, že mu vyšla vstříc v češtině a touhletou větou potvrzuje to, co o ní řekl už otec na začátku, když jí charakterizoval v tom 10. verši. A hle, žena mu jde vstříc. Jo, takže tím, jakoby ona svou přímou řečí teď potvrzuje to, co o ní předtím řekl otec. Takže ten syn, ona vlastně tím ujišťuje nepřímo, nechtěně. Jo? Nechtěně ujišťuje o tom, že když otec jí takhle charakterizoval, tak měl pravdu. Potvrzuje to, rozumíte?
Zajímavé, že teda přechází ta iniciativa úplně na ní.
Přesně tak. Ano. Jo, to je ta věta, hledala jsem tě a našla jsem tě, to je vlastně rozvíjení toho předchozí informace o tom, že vyšla vstříc. Jak to vypadá, že vyšla vstříc, jo? To znamená, že ho hledala a nalézá.
I druhá stránka je toho, že hledala kořist, to znamená, tři před ním se nechytli, ale ty se schytl, takže tebe jsem hledal.
Jo, to tam
tebe, která se chytla. Protože pokud je to prostitutka, tak určitě jí nezáleželo na tomhle konkrétním chlapíkovi, ale na toho kořist, kdo se chytla.
Ale to je to, že ta věc musela k němu výkričina, že jo?
Ještě tam je zajímavý, že ona za Úsvitu, je večer, a ona říká, za Úsvitu jsem tě hledala.
No.
A co to znamená, že vyplnila svoje sny?
Na to nedokážu odpovědět, přesně co to je. Jo? To... Jestli ona předtím složila nějaký sliby a teď ho informuje o tom, že je věrná těm svým slibům, nevím,
to
nedokážu.
S tou
nějakou náboženskou aktivitou. Není to tam z toho zřetelně slyšet. O jaké sliby?
A jsou tam fakt sliby, jo? Není to nějaký
ano, jsou tam sliby. Ne, jsou tam sliby. Nějaký, ona složila nějaký sliby. Ty sliby se mohou týkat té sakrální prostituce. Jo? Ona může tím říct, že prostě je věrná tomu, co slíbila, to znamená, že plní teď svou společenskou roli. Ale o jaké sliby jde? Asi bych to nespojoval s nějakými sliby, o kterých se mluví v Tóře. Jo, třeba sliby Hospodinu nebo nějaké sliby zasvěcení, to asi ne tady. Nevíme přesně, co to je za sliby. Ale ona ho chce ujišťovat o své náboženské spolehlivosti. Dělá to dvěma způsoby. Jo? Dobře obětuju a plním své sliby. Myslí si, že tohle to prostě na toho mladíka patrně nějak bude účinkovat. Jo? Že ho to přesvědčí, nebo že to nějakou nedůvěru, kterou ten mladík měl, že to odstraní. Ano. Tak, 16. 17. verš, tam mu dává, napřed ho tedy ujišťuje o své spolehlivosti, potom ho informuje o své aktivitě vůči němu, jo? Ona to neskrývá, tu aktivitu, informuje ho o své aktivitě v tom 15. verši, zase dvěma větama, a v 16. 17. verši mu dává nahlédnout do svého soukromí, aby mu něco vnitřního mu otevře. Něco skoro až intimního. A mladík tedy může jakoby ve výkladní skříni sledovat to, co ona mu tam ke sledování předkládá. Zatím ještě přesně neřekla, oč jde. Jo, zatím jakoby ho vede k tomu, zatím ten generální útok je před ní. To bude až v tom osmém.
No ale tohle už musí dojít. Teda tom, tomu nejtupějšímu mladíkovi.
V tom osmém verši. Ale...
No tak když řekla, že rozeslala lůžko a přece to tam navonila, tak je evidentní, o co jde, ne?
To jo, ale...
Takže ona má... Ona má připravený pelíšek.
Nečekal to označení.
A tam prostě upozorně na lůžkoviny, které tam jsou. A na vůně. Jo? Nevím, ale jestli tohleto spíš nezaujme ženu. Ta informace o lůžkovinách. Ano. Ta zmínka o egyptském původu těch prostěradel tam, ta je tam zbytečná skoro. Tomu mladíkovi je to úplně jedno. Jestli tam ta prostěradla jsou, zřejmě, a odkud jsou, že jo. Ale v této řeči, rozumíte, je to pořád jakoby řeč, která je určena tomu jejich synovi, tak oni mu tím prostě avizují, že tam u té ženy existuje nějaká vazba na ten Egypt, která je pro Izraelce zcela nepřípustná. Jakákoliv vazba na Egypt, protože Egypt je říše smrti. Jo, tam se ten hlavní život začíná odhrávat až po smrti. Jo? To klíčové.
Ale to
co jde?
Prostě dává z říše smrti.
Ano. Jo, to už to je avízo. To je avízo. Ono to pak u té smrti bude končit v 27. verši, jo? Ale tady už prostě ten syn by měl zbystřit.
A ještě, teda jestli můžu, jako když se podíváte na literární klasiku, tak třeba ruští spisovatelé popisují často prostředí nevěstinců a je velký, jako ten detail, jestli nevěstka má čisté oblečení, anebo ne, ten tam dost často je uveden jako jakýsi signál. Jo? Jako jestli je na velké úrovni, vysoké úrovni, anebo ne. To si všimněte, v té literatuře tohle to je motiv, který se objevuje. Že není to zas až takové druhotné, jako že to chlapi nezajímá. Jo?
Zajímá, že to symbolizuje úroveň toho zařízení kam.
No, jestli to nemá všechno naznačit, že on je tak důležitý pro ní, protože celý den ho hledala, až ho našla, co všechno pro to udělala. Čili on má pocit důležitosti a toho taky láká.
A mirha, aloe a skořice to taky nejsou jenom voňavky, ne? To taky má nějaký náboženský konotace.
Má, ale já jsem to neskoumal, takže na to nedokážu odpovědět.
Tak minimálně nosili to, mudrci to přinesli mesiáši třeba, že jo?
Může to jenom vypovídat o tom, že to má nějakou hodnotu, že jo? Tyhle ty voňavky byly majetkem, velkým majetkem. Takže ona ho tímto způsobem v těch čtyřech verších, 14 až 17, jakoby připravila a teď prostě přijde ten její útok, teď zaútočí, po druhého oslovuje, poprvé ho oslovila v tom 15. verši, proto jsem ti vyšla vstříc, jo? A teď mu řekne pojď. To je, respektive v hebrejštině to jdi, a je to stejný rozkaz, který syn už slyší zase zprostředkovaně z úst hříšníků v řeči, která je v první kapitole. Tam ho otec s matkou varujou před tou negativní společností, kterou představují hříšníci, a oni taky na něj volají, pojď s námi vražedné úklady nastrojme. Jo? Takže už tohleto sloveso mu má avizovat, kdo ho zve. Jo? Si kam, co od něj bude chtít. Takže on už ho slyšel. Je to stejný typ nebezpečí, by se řeklo, jaký představují ti hříšníci. A i takové ty opájejme se a potěšme se, to jsou rozkazy v první osobě, jak si jim říká v češtině. Nemáme žádné, že, označení rozkazů v první osobě. Tak,
jak to pojďme?
No, ale jak se ta gramatická kategorie nazývá? Jenom imperativ. A stejný typ imperativů, to znamená v té první osobě množného čísla, je i v té řeči těch hříšníků. Jo, takže tady prostě jsou formální propojky, které naznačují, že ty dvě řeči, to znamená tato její řeč, a ta řeč těch hříšníků v první kapitole, že jsou velmi podobné. Jo, že prostě ten zvuk zní na toho syna dvojitě ze stejného prostředí. Jak se řekla, nebo z jednoho zdroje, z podobného zdroje. Oba dva chtějí toho mladíka pro sebe, oba dva se ho chtějí zmocnit. Obě dvě ty skupiny, jak ta žena, tak i ty hříšníci. Jo? Chtějí se ho zmocnit a obě dvě ty skupiny s ním chtějí něco prožít. Jo? Ty hříšníci ho potřebují proto, aby si mohli něco nakrást a potom se užívat. To tam přímo říkají. A ona to říká tady také.
Jaký jsou tam slovesa? Přece pro sexuální styk je buď to poznat, nebo ležet.
Tady nejsou použity.
Nejsou tady. Ne.
Tady je to poeticky vyjádřeno velmi.
Lásky budeme spolu pít, že jo? Je to tam v češtině taky. Zdobývá to, co už je volné. Náboj lásky budeme spolu pít, jak ta česká.
Ivone Přenosilová.
Přenosilová, tady to je.
No a to závěrečné sdělení v té přímé řeči verše 19 a 20 o tom, že ten muž není doma a že si vzal váček s penězi sebou, je v tom textu postaven jako argument té výzvy. jako zdůvodnění té výzvy. Takže pojď, opájejme se, potěšme se, protože muž není doma. Je tam v původním textu řečeno. Kralická Bible, jestli máte někdo kralickou Bibli, by to tam možná... Je tam, protože, nebo není?
Nebo je tam.
Nebo, takže to je to tež.
Nebo.
Nebo spíš velmi opatrnej. Že je opatrnej.
Ten manžel.
No. Co bude potřeba? Ano, potřeba hodně peněz, protože cesta bude dlouhá.
Nebo znal svoji ženu.
No. Tak. Jo, takže jednak jsem chtěl upozornit na to, že je to postavené jako argument toho nároku. Jo, má nárok a teď mu vysvětluje, proč ten nárok takový má. Protože ten manžel není doma a jednak ho chce ujistit o tom, že ta past, do kterého láká, je bezpečná. Jo, že prostě ta kořist se nemusí ničeho obávat. To je finální fáze toho jejího útoku a tím ta její řeč vlastně končí. A teď otec pokračuje a uzavírá ten příběh. Jo, vypráví to svému synovi, že jo? Takže uzavírá ten příběh tím, že informuje toho svého syna, jak to dopadlo. V podstatě ho informuje o tom, že se té ženě to zdařilo, neboli že ta řeč zapůsobila, že to mělo úspěch, že ta kořist do té pasti vlezla, že se jí to prostě zdařilo. Jo, že tím chce tomu synovi říct, že ta řeč je účinná a že má moc. On předtím charakterizoval její řeč jako slova úlisná, jestli si vzpomínáte. Ale současně tím naznačuje, že si s těmi řečmi, že si s tou řečí není radno zahrávat. Jo, že to není jenom takový povídání. Že opravdu se ho zmocní tou řečí. Jo, a že ho tam naláká, tam, kam ho nalákat chce. Takže ten otec s matkou ví v podstatě všechno o tom příběhu a toho syna s tím konfrontují ve smyslu, aby ho ovlivnili, to znamená, aby mu zabránili podlehnout tomuto tlaku, kterému bude vystaven.
Jiří, prosím tě, závěr 23. verše neví, že mu jde o život, tam máme kurzívou.
To budu vykládat.
Ještě,
to je velice závažná informace. My ale z té řeči nevíme, jaký je skutečný důvod toho, proč ta žena toho mladíka zve. Ona ho chce nějak se zmocnit, že? Ale jestli tam jde skutečně jenom o tu erotiku, anebo jestli tam je cosi hlubšího, protože ta terminologie, kterou užívá jak otec, tak i ta žena, velmi často poukazuje na motiv lovu. To znamená, že to může být jenom lovkyně, která má radost z toho, že se jí podařilo získat novou kořist, což je něco jiného, než jenom uspokojení nějaké sexuální frustrace. Rozumíte? Může tam být v pozadí i snaha zahlušit samotu.
Ale může být ještě jeden motiv. Aby řekla, vdaný žen velmi silný. Když vdanou, od vdané ženy odjede muž, je to obrovská potupa. Prostě svým způsobem okupil, nechal na holičkách a to je jedno, za jakým účelem odjel, ale odjel a ona se mu taky může...
Buď pomstí, ano, to tam taky může být, přesně tak. To tam taky může být. A pokud je to sakrální prostitutka, pokud tam hraje roli náboženství, jakože ona mu tam na ty náboženské úkony ho upozorňuje, pak ona může vlastně být misionářka taky, která se pokouší jakoby tímto způsobem získat novou duši anebo poškodit čistou duši. Tohle dělala Jezábel třeba. Jo, to byla misionářka, které skutečně šlo o to prosadit v tom izraelském společenství ten Bálův kult všemi možnými prostředky. Jo, takže tenhle ten rozměr toho jejího počínání není zcela vyloučen.
Ale to tam jde vidět od začátku, že i kdyby tam nebylo napsané, že je to buď muž bez rozumu, tak vlastně tam nemá přivázány to přikázání, protože minimálně jsou tam překročené dvě přikázání v tom textu. právě s tou ženou. Takže už z toho vyšlo poznat, že nemá to přikázání v srdci. A hlavně ona mu na začátku tak zaháčkovala, že mu už pak nevadilo to, že obětuje to, že má manžela, nic prostě, žádná stydná vazba se k němu jako neozbývala, nic se tam neprobouzilo, protože když to tam není, tak není důvod, aby se něco odbývalo.
Já si myslím, že byla sakrální prostředníka, tak by vlastně tomu nikomu nic nehrozilo, že? Protože ona by dovozovala jako to, co se vyžadovalo.
No, je otázka, jestli ona ho nechtěla přinutit, aby se s ní účastnil toho kultu, to znamená, aby demonstroval veřejně svou nevěru Hospodinu. Jo? To my nevíme, ale...
V tomhle příběhu, myslím, proto je to asi úmyslně, nejde o to, za jakým účelem, ale jak to skončí.
Že vůbec.
Ano, samozřejmě, ten účel...
Jakmile my ten účel totiž specifikujeme, tak tím vyloučíme ty ostatní.
Samozřejmě.
Takže my nechme, a to tam ta... paní sestra nám vlastně na to upozornila, že tam někde v podtextu je řada těch možných významů, no
ano,
které všechny bychom měli zohlednit a neměli bychom to specifikovat, protože o tu šíři právě jde, že to nebezpečí je prostě v tom, že ona má to záludné srdce a hotovo a jestli to je tak nebo tak, všecko do toho patří.
Ale je třeba na to upozornit, protože ten příběh v tom prvním čtení na povrchu vyvolává jenom ty erotické souvislosti. A oni tam...
Sexuální, pozor.
Nebo sexuální souvislosti, jo. Takže já jsem chtěl jenom říct, že tam může být víc ještě. Ale to necháme stranou. Jdeme dál. Ten příběh je vystaven tak, že otec s matkou hledí, spatří toho mladíka, jak jsme si řekli, pak se jich pozornost přesune na tu ženu, pak ji nechají promluvit, teď to shrnou, jo, to znamená pozornost je pořád upřena na tu ženu a končí to tím, že se vrátí ta pozornost na toho mladíka. Takže to poslední je zase ta výpověď o tom mladíkovi. Jo, ta, jakoby to rámuje ten příběh, ta je na začátku a na konci a uprostřed toho příběhu je ta žena. Takže o mladíkovi 22-23 konstatují, že za ní jde, hned jde, to znamená, že on udělá to, k čemu ho ta žena vyzývá, ona mu říká pojď a oni konstatují, že poslušně udělá to, co mu ta žena řekne, že si ho tedy ochočila a že jak si mu v žádném případě nezabránilo to, že jde za ženou, která je vázána jiným vztahem. Jo? Že to prostě tady nehrálo žádnou roli. To znamená, konstatují otec s matkou, že oběť se chytla, že lovec prostě triumfuje a znovu označí toho mladíka termínem prostoduchý. Vy to máte
pošetilec.
A k tomu ještě výrazem vůl, což ale tady, prosím vás, vnímejte jako obětní zvíře. Jo, on je teď oběť, ne jako nadávku, jak to máme prostě, když to čteme zase nekriticky. Takže oni teď vyjádří, že je to oběť, že on je v pozici oběti a že teda skutečně jde o náboženskou hru. Jo, ve skutečnosti. Může to být metafora jenom, samozřejmě. Může to být metafora, ale krávy se obětovaly. V Izraeli to bylo poměrně běžné. Tak dostal se do nového stavu. Jo, to znamená, teď jakoby je spoutaný.
Podle mě všetky ty tři příklady spájá v tom 23. verši ten výsledok, že rútia sa do tej záhuby a nevedia o tom. Aj ten vták, čo je do kľúčky, aj ten jelen, čo sa tam niekde zapletáva, tým ho nevratí, aj ten bol, ktorý ide na jatku a tomu nikto aj po neinzeruje, že ide na jatku.
Proti krávie a víčku ten vůl chodívá pokojně, ten se nebrání.
Ano, nebrání se.
Já na to nedokážu odpovědět. Jo? Já bych se musel podívat do konkordance, teď mi to skutečně nevyskakuje, jestli v Tóře, v těch obětních předpisech se objevuje termín vůl někde, šor, je to hebrejsky. Opravdu si tím nejsem jistý, teď nedokážu na to říct. Myslím si, že jo, ale musel bych se tam ještě mrknout. Tak, ten příběh nekončí happy endem. Jo, to znamená, že ten, kdo byl tady v tom příběhu silnější a rafinovanější, ten vyhrál, že nevyhrálo dobro, že to není žádná pohádka a z toho vyplývá, že ten příběh skutečně má nějaký odstrašující význam. Nebo odstrašující záměr. To, co se s ním stalo, ten jeho nový stav, je popsán v samotném závěru dvěma paralelními dvojicemi, to je jakýsi poslední katalog konce toho mladíka, porážka, jo, výraz porážka, střelení šípu do jater a pak pouta a osidlo. Jo, to je charakteristika toho jeho nového stavu. On je prostě zraněný, je v poutech, to znamená, jeho nový stav, nové postavení je takovéhle. Je spoutaný, zbezmocněný, znehodnocený zcela, jo, poškozený. To se chce říct. A poslední věta, která je charakteristikou velmi silnou toho muže, neví, že mu jde o život, zní doslova, neví, protože v duši své je on. Zní tak, takhle zní ta poslední věta. Jo? A má trošku jiný význam, než nám nabízí ten překlad. A neví, protože v duši své je on. On to nezakouší. On vůbec nevnímá, co se děje. A ten důvod, proč to nevnímá, je vyjádřen tím, že žije ve své duši. Proto se stane tou kořistí. Jo? To znamená, proto podlehne.
Ještě mám dotaz. Ten šíp má tam nějaký význam?
Nevím. Já si to vnímám jako metaforu.
Jo. Ale že bych jako meč bych tam spíš viděl, no, jako běžně, když to šíp mi navozuje útok z dálky.
Ano, ze zálohy, že jo? Ze zálohy rafinovaně, no.
Jiří, prosím tě, ještě to neví, protože v duši své je on. V duši je tam teda ve smyslu?
On je uvězněn jakoby ve své duši. Jo?
No, ale co je ta duše?
Tam je termín nefeš.
Nefeš, je tam teda nefeš.
Je tam nefeš, duše, no.
Čili to je se všemi těmi konotacemi, co nám Heller vykládal.
Ten termín je v podstatě pozitivní označení, akorát ta existence v duši, jo, ta je taková poněkud rozporuplná, protože on má žít v bázni Hospodinově, má žít v jiném postavení, ale on žije ve své duši. A tady trošku proznívá, nebo trošku by mohlo být jakýmsi vodítkem k tomu pochopení, oč jde to Ježíšův výrok z Matoušova evangelia, který je tam řečen dvakrát, a to je, kdo by chtěl svou duši zachránit, to znamená, kdo je jakoby na ní soustředěný a žije pro tu svou duši, ten ji ztratí. A kdo ztratí svou duši pro mě, ten ji zachrání. To znamená, kdo je koncentrován na duši, ten nemá perspektivu. Jo, takže život v duši je tady život bez té perspektivy. Takže on žije bez té perspektivy, proto je prázdný, to znamená, proto strádá svým srdcem. Já jsem si tady vypomohl pro pochopení té formulace, jsem si vypomohl tím Ježíšovým výrokem, ze kterého vyplývá, co asi by mohlo být v pozadí této nepříliš snadno dostupné formulace. Jo, ten problém je, že ten syn strádá srdcem. Hledá něco, co mu to strádání jakoby vyhojí, ale to, co nachází, ho zničí. Nejenom, že mu to vyhojí, ale že mu to zničí a vysvětluje se, že to bylo proto. A tím se vysvětluje i příčina toho strádání srdcem, že je jenom ve své duši. To znamená, že jakoby tam nefunguje ten transcendentní rozměr toho života. Jo? Že tam je jenom, ano, že tam je jakoby uvězněn ve svém těle nebo ve svých pocitech. Nebo... Ano, přesně tak. No, 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 něco takového.
A je možný teda tam překlad, že mu jde o život?
To už je výklad, to je výklad už toho. Jo? To je jakoby druhý krok, protože rozumíte, kdyby oni to přeložili tak, jak to tam je, tak to není tomu nikdo nebude rozumět, to každý okamžitě přehlídne. Takže oni vám to vlastně vyložili. Krátce má Králická, 23.
Že ono bez životí jeho jest.
Tam je totiž zase nebezpečí, že my když tam tu duši začneme vnímat jak, jakoby z dnešního pohledu, co my chápeme slovem duše, tak to opět začneme psychologizovat nějak.
Jak?
No, takže budeme říkat, že ten jeho život je, že to je zaměření na, na jeho prožitky, pocity a tak dále. Ale to přece ta duše není, ne?
Ne, ne, to ne, to není, ano. To je vnitřek, duše je vnitřek. Máte duše, nitro a srdce. To jsou tři téměř paralelní termíny, které nějak popisují každý trošku z jiné stránky nitro člověka. Ne, duch, termín duch už je něco jiného. To už je víc spojeno s Bohem. To je něco taky, co je zevnitř, ale co je propojkou k tomu Bohu.
Ale ne, tež přece mohli by jej jako v zmysle živá duša, že jako to, že člověku...
Může to být metafora pro celého člověka, tam je to živá duše. Dokonce se to někdy překládá jako zájmeno. Jo? Každá duše, nebo každá duše znamená každý člověk. Jo? A to už jsou... Tam jsou trošku nesnáze, že jo, s tím překladem toho termínu duše.
Že možná proto to preložili, že mu jde o život, že jako tam jde o to, co je v něm živé.
Ta úplně nejstarší představa o duši je ta, že duší je váček, který má člověk ve svém nitru v těchto místech. A ten je naplněný krví. A díky tomu člověk žije. Když se ten váček protrhne, oni věděli, že když zasáhne někdo oštěpem sem člověka, tak ho zabije, člověk vykrvácí. Protože jakoby ta krev vyteče z duše. Krev je v duši. Jo? Krev je v duši ve Starém zákoně.
Takže tam jakoby celá ta celý ten text je jakoby nějakou alegorickou výpovědí teda. A teď asi záleží na tom, co my se s tím, co se tím to, v tomto chvíli promítáme. Já třeba to vnímám úplně jinak. Ne, asi to vnímám teď najednou hrozně osobně. A to je to skoro nezdělitelný. Že myslím si, že to asi každý z nás jako si to přebere jinak v tomto okamžiku ten text. Matka, otec, něco tam mě dělá den, že matka, otec tomu synovi říkají, že to stejně dopadne špatně a že on musí jakoby tou zkušeností projít.
Aha. Že to není varování, ale že to je vlastně, jak si dopředu ho upozorňují na to úskalí, aby to nevzdal třeba.
Tam by totiž ve prostředí to není vyloučený, toho by bylo to,
to není vyloučený.
Jak je ta věta, neví, že v duši své je on, tak co je opak? Může udělat to též. Může udělat úplně stejnou zkušenost, může do toho spadnout, ale důležité je, že ví, že mu jde o život. Průšvih je...
Že ten otec tak, chcou, aby on věděl,
že mu jde o život. Může to neudělat, ale může to i udělat, ale důležité je, že to ví o sobě. Čili já se držím toho, co říkal Martin, jo, že nemusí být výsledek ten, že on v důsledku toho poučení neudělá to, co před čím varuje u rodiče, ale že bude vědět, o co jde. No ne, no, tak já se vyhýbám tomu slovu duše, když s ním máme problém. Jo?
Protože ve své duši on, ano, správně.
Jo.
Ten verš 23 začíná slovy, kterými vlastně celý ten proces končí. protože než muž jí prozetne játra, čili ještě se to nestalo, tak on spěchá jako ptáče, neví, že mu jde o život. Takže pokud by věděl, že mu jde o život, tak by mohl z té situace vystoupit, než mu ten šíp prozetne játra.
Kdyby mu to došlo nějak ještě, že jo? No. Akorát tady ještě je potřeba jenom si uvědomit, že jde o víc, než jenom o informace o následcích. To neví. Nejsou informace o následcích, jo? Rozumíte? V hebrejštině ve starém zákoně sloveso neví znamená neprožívá. Ano, ne, ano. Jo? Tam není nějaký prožitek v tom. Jo, tam je právě to, že my nejsme zvyklí na to spojovat sloveso vědět s něčím jiným, než jenom s informacema. Oni to vůbec patrně s informacema naspojovali. Měli jiný slovesa, chšb, třeba přemýšlet, který byly spojený s informacema, ale tohle to bylo spojený s hlubokým zážitkem. Takže on nemá zážitek. A proč ho nemá ten zážitek?
Protože
je prostě zakroucený v té své duši.
To mi připomíná jiný.
Jakože neví, nemá tu moudrost?
Třeba, ano. To zakoušení, to bylo hned na začátku těch přímých řečí, řečeno tím moudrým v té první kapitole, že to je strašně důležitý. Asi pětkrát tohleto sloveso tam bylo použito v té první řeči. Jo, on chce probudit tohleto zakoušení. Takovou tu otevřenost, jo, pro takovou tu duchovní vnímavost. Takže tady tu duchovní vnímavost on nemá. To je víc než jenom neinformovaný. Ještě to můžeme spojit s něčím jiným. V té první řeči v knize přísloví počátek poznání je bázeň hospodinova. Takže kdyby tam byla ta bázeň hospodinova, tak by se mu otevřela tato vnímavost. Ale on ji nemá v sobě, rozumíte? Protože má jenom tu duši. Proto jsem říkal, že tam chybí ten transcendentní rozměr. To může být náboženský člověk, klidně ten syn, vychovaný v náboženské tradici, znalý náboženské praxe a přesto je mu tohleto uzavřený. A naopak. Jo. Zase na druhou stranu máte podobenství o marnotratném synovi, ve kterém to poznání sebe sama hraje takovou klíčovou roli toho obratu v jeho životě. Že on u těch prasat došel sám k sobě, vzpomínáte si, tam se a tím se změnil, a jaksi s jinou identitou přichází zpátky k tomu otci, který konstatuje, že zemřel. Jo, že to poznání sebe sama znamená jeho smrt.
Ale se účastní nový život.
A nový život, ano. Už je to někdo jiný úplně.
Ale my nevíme jistě, jestli už neměl něco napsáno v srdci.
Ale tam není použito slovo duše, jo? Tady v tomto textu. Takže jenom chci říct, že jak si to vnitřní, ten ponor do sebe, nebo to sebepoznání hluboký není negativní, jo? Ale je to negativní v okamžiku, kdy tam není ten transcendentní rozměr, to znamená, kdy to není spojeno s tou bázní. Jo? Kdy ho to jakoby izoluje od toho poznání, od toho zakoušení. Není to komplikovaný?
Je no, ale tak to, jinak to nejde.
Ještě to zakoušání může probíhat, ale teraz u každého z nás právě teda a může si něco vyřešit. A to je oveľa důležitější než to, co tu rozoberáme.
No jistě, samozřejmě. Samozřejmě, ano. To je hlubší, to zakoušení. Ty informace k tomu můžou posloužit, ale taky nemusí posloužit. Ale všimněte si, že tomu otci a matce jde o tu spiritualitu toho syna zase. I ten příběh, i tím příběhem oni chtějí jakoby do něj nějak vstoupit, jo, a něco tam probudit.
Čiže ten otec a ta matka prehovárají současně.
No jistě přeneseně, ano. Rozumíte, tam v podstatě asi nejde hlavně o to ochránění toho syna před tou cizí ženou. To je jeden z prostředků, jak v něm pěstovat tu spiritualitu. Jak vychází z těch použitých termínů.
Že ten text nehovorí něco k otcu tom, že no, to je prostě, jako ten text hovorí, že aby nežil aby mal to poznání.
Ano, aby neměl, jak to je, prázdný, strádající srdce. Přesně, přesně tak, ano. A pořád ho vlastně vedou k tomu, aby on o to své srdce pečoval, respektive aby pečoval o to, co tam oni do toho srdce vkládají. Jo? Proto jsme si hned na začátku řekli, že se to v těch přímých řečech, ten důraz na to srdce opakuje pořád. Jo? Protože ta možnost, že by se z něj stal člověk s prázdným, s té strádajícím srdcem, ta je nepřijatelná pro ty rodiče. Přesně tak. A tady je zase třeba si vzpomenout na jiný příběh z Nového zákona, který je jenom v Matoušově evangeliu, myslím, ve 12. kapitole, o tom nečistém duchu, který opustí toho člověka, bloudí po těch pustých místech a pak zjistí, že ten nositel, je prázdnej, tak se tam vrátí a pozve kamarády ještě. Jo, takže kamarádi si tam udělají mejdan u něj a úplně ho zničejí. No ta, zase, tam ten motiv té prázdnoty. Jo?
Dobře, a takže zkusme teď teda říct, co by mělo být alternativou tedy toho prázdného srdce. Čeho by mělo být to srdce plné?
Z této přímé řeči by mělo být plný toho, co je v těch prvních pěti verších. To znamená moje výroky, moje příkazy a to moje Tóra.
Dobře, ale co to je teda? To nejsou přece nějaký konkrétní řeči, tam choď, tam nechoď, tohle dělej, tam to nedělej.
To je ta tradice, ta ústní tradice, kterou mu předávají, včetně i tohohle příběhu. To znamená to dědictví, který se obtiskává do té nové generace. A který samozřejmě má svůj zdroj v té Tóře, to znamená v tom hospodinově výroku, v tom vztahu s hospodinem. Že oni k němu mluví jako hospodinovi vyznavači.
Dobře, ale tady celý ten text té knihy přísloví mluví o moudrosti, dává tam jako alternativu moudrost a když potom tam rozebírá, že pak přijdou ty další texty, tak jsou to takový, já nevím, lenochůdi, kmravenci a tyhle všechny věci. Jestli je to tahle ta zkušenost jakoby věků, a nebo je to ten rozměr Tóry?
Oboje. To se nedá... V té knize přísloví se to nedá rozplést. Je tam ta zkušenost lidská a je tam i ta transcendentní, ten vztah s tím hospodinem. Jo? Oni někde dokonce v těch přímých řečech jsou podněty k tomu, aby s tím hospodinem komunikoval. Je to není jenom profání řeč. Tady je to profání, že jo? Ta předchozí taky.
A jediný prostředek, jak je možné tedy naplnit to srdce, je to naslouchání.
Ano. Ano, podle toho otce a matky je to právě v tom přijímání toho, těch podnětů, které oni mu dávají. On nemá nic jiného.
Čili nejsou to životní zkušenosti, řekněme. Tak, jak my bychom řekli, člověk musí k tomu dojít sám.
Ano. Oni tam asi nějakou roli hrajou, ale ne tu hlavní.
Ve třetí kapitole, 19. verš, Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností. Propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydali kloupěje rosy. Můj synu, ať toto ti nesejde z očí, zachovej si pohotovost a důvtip a tak dále. Čili tohle jsou pro mě ty rodičovské příkazy a pokyny.
To je pravda. Tady ještě v té druhé kapitole Hospodin, moudrost dává Hospodin. Poznání a rozumnost pochází z jeho úst, takže tam je ten zdroj. Jo? A v tom otci tam to žije, tohle to, co Hospodin dal, to žije v tom otci a v té matce a to je ta ústní tradice, kterou oni mu předávají, kterou chtějí do něj vložit.
Čili když to zase aplikujeme teď to, co ty si se tomu chtěl vyhnout, když to aplikujeme na nás jako rodiče a na naše děti.
Já jsem se tomu nechtěl vyhnout.
No tak já vím, ale... No.
Je to nutný aplikovat.
Ještě mi to řekni nějak polopatisticky. Kauzativ. Čili nejenom mluvit.
Ten otec musí být s tou moudrostí. Podle těch přímých řečí to z toho vyplývá, že ten otec je nasáklý tou moudrostí. A teprve potom to může předávat. Že jo? Takže to není rada mechanického typu. u které by bylo jedno, jestli ten člověk je tou moudrostí nasáklý nebo ne.
Hlavně vykládej, ano. Říkají ty správné informace.
To znamená instantní informace, rady, jak to do toho si napravit, to nejde. On je tím nasáklý a teď to předává, to, co je v něm, tak to předává tím způsobem. I s tím, že to jde velice stuha, protože ty rozkazy se tam opakujou a svědčí o tom, že ten syn patrně na to nereaguje. Jo, ale je tam jako z hlediska, když na to koukáme z hlediska toho otce, tak je tam nutný, aby byl autentický, to znamená, aby to, co říká, tak aby opravdu bylo jaksi věrohodný, to znamená, aby to bylo něco, co v sobě má.
No a co pro to může udělat ten otec?
Ano, to je těžká otázka.
Protože my jsme teď, dejme tomu, že pokud je ten řetěz, kdy to ten otec předává synovi, syn potom dalšímu synovi a tak dále, tak tam je to celkem...
On byl někdy v pozici toho syna, že jo?
Tak, ale my nejsme. Jo, my jsme jakoby ten řetěz, my jsme půlka toho článku, kterým ten řetěz jakoby možná začíná. Doufáme, že nekončí.
Ano, no. Tak jak se stal tím otcem, který to může předávat, že jo? Co se tam stalo? To znamená, to je úplně stejné, jako co se stane s tím synem, když to přijme a teprve potom se stane tím otcem. To je stejný...
Jo.
Jo, tenhle motiv, tenhle ten moment.
Čili taky to někde nabrat, někde naslouchat.
Ano, ten otec, ten syn, v okamžiku, kdy ten syn tomu podlehne, jo, to znamená, kdy to přijme, to, co přichází z vnějšku, tak se stane tím otcem.
Protože my jsme tady řešili otázku, vy jste to říkala, kdo je otec matka, tak teď musíme na tu otázku odpovědět. Jak se stane člověk otcem matkou? Kdo je otec matka?
Ty, co s dítětem... komunikují.
Ne, to nejde o to, že mám dítě. Otec ve smyslu být kvalifikovaný k tomu, abych mohl někomu něco předávat.
No, já vím, ano, tak já říkám, podle mě zjednodušeně jsou to dvě podmínky. Rodiče žít s Bohem a být v úzkém kontaktu s dětmi, třeba biologicky cizími.
Ne, Jirko, nerozumíš mi.
Tam musí být nějaká hluboká existenciální zkušenost, která mění identitu toho člověka. Jo, to znamená, která mu úplně přenastavuje hodnoty. Ale jak tu zkušenost prostředkovat? Může jí zprostředkovat ten tlak těch rodičů, že jo? Může jí zprostředkovat něco jiného v tom podobenství o marnotratném synovi? Tu zkušenost prostředkovali ty prasata tam. Jo? Může jí zprostředkovat třeba síla Hospodinova výroku, že toho člověka rozhodí úplně. Tamhle se hlásí Luboš ještě. To jo, ale mě jde, víš o co, Luboši, mě jde o to, jak se stane člověk tím otcem. Ale a... Teď je otcem. Ale... Zkuste to posunout do jiné polohy. Kde vůbec jsme my? My se... Tím, že máme biologicky dítě, tak ještě nemusíme být pořád v pozici toho otce. Rozumíte? Co když je nejprve nutné být v pozici toho syna a uvědomit si, že jsem v pozici toho syna? To znamená někoho, v kom se musí něco zlomit. Jo? To znamená na někoho, na koho, komu už není třeba rozkazovat. Potom. No. To je ono. Možná jo. Možná ten text má roli toho otce. Učí těm posluchačům.
A Petře, a možná to, co bylo řečeno, že jak jsi řekl ty, tak tím, že budeš jakoby pozorovat v roli toho syna, tak to ten tvůj syn už uvidí, že ty se sebou jsi schopen něco dělat. A jedno v jakém jsi věku, ale že jsi schopen to prostě uchopit. Já. A to už je taky jako viditelný, když ten člověk začne se sebou něco dělat. Nebo hospodina.
Ještě napadla, třeba si někdo četla, že u přírodních nádorů jako by není puberta u dětí, že oni vidí, co dělá ten otec a že tomu v té džungli v pralese umožní přežít, tak oni ho následují, protože to se osvědčilo po generace a takhle to chceme dělat, aby jsme taky přežili. Dnešní děti nás mají jako, rozumíš tím, že třeba tolik nerozumíme počítačů, nebo tak, tak jako se potřebuje vymezit a ukázat, že jsou lepší, jako bojovat proti nám, ale kdyby my jsme se to naučili, jako ty přírodní národy, jako s hospodinem, jako ty nám ukážeš, jaká je ta cesta k tomu životu, ta, jo, a přibyšeli se toho a ty lidi to pak následovali, já nevím, mě to přijde tak, že, jako já se pořád stavím na zadní, rozumíš, jo, místo toho, abych se učila, jak to dělat, že mám.
Rozumět, já se chci vyhnout kliše, jo? Protože to je samozřejmě jednoduchý říct si tam nějaký kliše o Pánu Bohu.
Tam to jde úplně v jinačním řádu. Já si myslím, že otcem se stává syn v okamžiku, kdy pochopí přikázání svého otce.
Kdy to akceptuje, kdy to je v něm, ano.
Jo, ale to znamená, že on už může být biologickým otcem.
Ano, samozřejmě.
Jo, aha.
Ano.
Dobře, a co když já nemám přikázání otce? Co když mě otec žádná přikázání nepředal?
Petře, já si myslím, že no? Právě proto, pro takový lidi, jako si ty nebo já, je tento text určený, aby jsme věděli, co synům máme předávat. Že to není hojce za kariérou, peníze. Že to je... já to nechápu tak, že bych si měl sednout a synovi říct, hele, buď moudrý. Jo, představím si 15-letýho chlapce v pubertě, tak ani nevěřím, že by mi moc naslouchal. Ale jestliže já toto budu vnímat, že toto je poselství pro mě, co já mám předat synovi, tak už záleží na mě, jak já ho, toho syna k tomu povedu. Ty příklady můžou být různý. Někdo stačí být na něj mírný, na někoho musíš být tvrdý, ale to všechno v písmu je, jak vychovávat syna. Ale podle mě je to určené právě pro nás. Protože mě toto v podstatě ta otec neřekl. Mě ve spoustě věcí děvčata jsou možná na tom líp, těmto maminky řeknou spoustu věcí kolem tady toho, ale mě to táta nikdy neřekl a podle mě sexuální výchova na školách, ta se úplně míjí, ta vysvětluje jenom nějaký, ale...
Ale já si myslím, že tohle o tom vůbec není.
Ne. No.
Já k tomu řeknu jednu poznámku, jo? 22. kapitola 1. knihy Mojžíšovy, oběť Izáka, je vlastně příběh o tom, jak Izák přestal být synem. Protože na Hospodinův příkaz ho jeho otec má jít obětovat. Je mu 37 let, Izákovi. A on se to během té cesty dozvídá, v podstatě, kdo je tou obětí a podléhá tomu. A končí to až v tom okamžiku, kdy zazní zase ten podruhý ten hlas, který mu zabrání, aby ho zabil. Ale tím, že on tomu podlehne a stane se tou obětí, rozumíte? On prožije nějakou hlubokou existenciální zkušenost, která má formu iniciace. A on Tam máte potom řečeno, že se zpátky vrací už jenom Abraham a Izák ne. Už nejde se svým synem, protože Izák už není syn v této poloze, už je praotec. On ho zasvětil na základě Hospodina příkazu, mu vlastně umožnil projít zkušeností smrti a přežít tu zkušenost smrti a tím pádem on se